kumree fillee oduu irratti qabatanii oduu himan ministeer haajaalaa Ameerikaa John Kirby waan Itoophiyaan keessa jirtu irratti raadiyoo VOA dhiyootana waan himetti jira. Muddamsuun Itoophiyaa keessa dabalamuun waan guddoo nama yaaddessaati United States yaaddessitii jechuun dubbate namo.
Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee wixatti dabre kana jechuun gaafa onkoloolessa 10 ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan keessatti komeewwan hiriirtota mormiin dhiyaatan keessa haga tokko kanneen akka mirga abbummaa lafaa fi jijjiirraa haala filannoo akka deebiitti kennan dubbachuu isaanii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ka qalbeeffate ta'uu ka dubbatan dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby mootummaan yaadawwan sana akkaataa faayida qabeessa ta'utti akka hojiirra oolchu jajjabeessinaa jedhan.
We encourage the Ethiopian government to clarify how it intends to implement the state of emergency that was declared.
Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo 70 dabree irra baase sana keessumaa tarkaanfilee yeroo 70 kan akka ajaja mana murtii malee hidhuu, walabummaa haasaa daangessuu, walgahii uummataa dhorkuu fi sochii sa'aatiin uguruu akkamitti akka hojiirra oolchuu yaadu akka ifa taasisu jajjabeessinaa jiru dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun. Tarkaanfileen kun keessumaa sagaleewwan ukkaamsuniif mirgawwan uguruun bu'aa isaaniirra miidhaan isaan mootummichatti fidan akka caalu dubbatan.
Even if these measures are intended to restore order, silencing independent voices and interfering with the right.
Tarkaanfileen sun sirna eegsisuuf yaadamanii ka fudhataman ta'iyyuu sagalee walabaa ukkaamsuniif mirgawwan lammiiwwan Itoophiyaa uguruun toftaa ofiin of injifachuu kan komeewwan dhiyaatan furuu caalaa ammeessuuti jedhan Mr. Kirbiin. Ka duraan dhimmoota Afrikaatti itti aanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi turan ambaasaaddar Joonii Kaarsan illee dhimmuma labsii yeroo 70 mootummaan Itoophiyaa waggoota 26 keessatti yeroo duraaf baase kana laalchisuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Itoophiyaan Afrikaa keessatti biyya baay'ee barbaachistuuf biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadii keessatti Naayijeeriyaa taantee biyya baay'ina uummataatiin sadarkaa lammataarra jirtu akkasumas waggoota kurnan dabran kana keessa biyya gama dinagdeetiin guddina jabaa agarsiisteef gama nageegumsaatiin waa'ila gaarii Yuunaayitid Isteetsi taate ta'uu ishee ka dubbatan ambaasaaddar Joonii Kaarsan tasgabbii dhabinsi dhiyeenya kana keessumaa naannawoo Finfinneef naannolee Oromoo keessatti uumame kan nama rifaasisuuf kan nama yaaddessu mootummaan labsii yeroo 70 baasuunsaas mootummichi waa'ee naga dhabinsa dabalaa deeme to'achuu irratti yaaddoo qabaachuusaa ifatti calaqqisaa jedhan. Itti fufuudhaanis humnoonni Itoophiyaa keessatti ilaalcha argachuu qaban akka ifatti mul'atan ka dubbatan dhimmoota Afrikaatti itti aanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun biyyattiin dimookiraasummaa ishee babal'isuu fi eegumsa mirga dhala namaa ishee fooyyessuun gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabdi jedhan.
There is a need for continued expansion of democracy.
Dimookiraasummaaf eegumsa mirga dhala namaa babal'isuu itti fufuunii fi gurmuulee siyaasaaf iddoo kennuun barbaachisaadha. Dhimmoonni kun akkaataa bu'a qabeessa ta'een hojiirran oolfaman taanaan bu'aalee karaa dinagdeef hawaasummaa biyyattiin argatte miidhuuf jiraa jedhan ambaasaaddar Kaarsan. Naannolee biyyattii adda addaa keessatti tasgabbii dhabinsii fi naga dhabinsi kun itti fufnaan akka biyyattii miidhullee hubachiisan.
Ammaa tajaajila qasuu hojjetan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washington DC tti sa'aatii 2:04.